Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі, ән керуен. Тасбұлақта еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Лирикалық әндерде адамның ой сезімі мен толғаныс көңіл күйлерінің түрлі қырлары толығымен бейнеленеді. Сол әндегі жеке адамға тән мінез бен сезім көпшіліктің көңілінен шығып, ол ән халықтың рухани мәдениетіне еркін енеді. Олай болса, тыңдалым саны жағынан жоғары деңгейде тұрған, әнсүйер қауым жағынан қызу қарсы алынған Өркен Жұматайдың орындауындағы «Қайдасың» әнімен бағдарламамызды бастайық. Жақсы ән тыңдауда адамды миын шаршатқан артық ойлардан, уайымнан арылтып, шаршауды ұмыттырып, адамдарды өмірді сүюге ынталандырады. Көңілдендер адамның рухани дүниесіне шабыт беріп, шалқытады. Өйткені ән мен музыка адам жанын емдейтін дәрігер. Ендеше тыңдаған жанның жүрек қалауын бірден табар деп, бағдарламамыздың ендігі кезегін Көпеннің орындауындағы Ақ Маржан әніне береміз.
Сыйлап едім Ақ Маржан, тақпапсың ғой мойнына, естелікке сақтап қойдым ба. Әлде жақпай көзіңе, тұрмай өте сөзіңе, ешеріксіз тастап қойдым ба.
Сен мендік сезімге себепсің, сондықтан бәрінен бөлексің. Сен маған ауадай керексің, керексің, сен керексің деп, бір-бірін жанына балап, бір-бірінің бақытына себепкер болған жандардың жүрек түкпірінен шыққан «Керексің» атты тамаша әнді Қуаныш пен Қарлығаштың орындауында бірлікте тыңдайық.
Бақыт елін табуға, тапсақ бірге аттануға, мекен етіп қалуға, сен керексің, керексің.
Үміт отын жағуға, сөндірмеуге жоқ салуға, доңсап жылу алуға, сен керексің, керексің. Дүлдүлім ән мен аймала,
болбол мен сіз сайрама, болайық бірге қайда да, сен маған керексің. Керексің сен керексің, елден өзің ерексің, жаным менің жаныма.
Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжаң телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана сізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Келіңіз, мінекей. Барлық қолдап қуаттаған тәлімгерлерге, осындағы барлық жолдастарға үлкен рахмет. Осы мұндай нәтижеге жетуімнің өзі бір тәлімгердің, бір осы күміс көмей ұйымдастыру алқасының еңбегі деп ойлаймын. Сонымен бірге бұл жолғы бір ретке кіші бірім жеңіс. Әрине ол жалпы нәтижеге уәкілдік ете алмайды. Кемшіліктерімді жаңа тәлімгерлерім айтты. Сөзсіз түзетуге құлшынамын. Рахмет барлықтарыңа.
Орайыңызға орайды бердіңіз Отанбек аға. Енді біздің Айболымызға не айтасыз?
Айбол бауырым бұлай. Өнердің сахнасында ол өнер барлық адам мен айтады. Бәрі әнші. Бірақ біз әншіге кәсіптік тұрғыда қарауымыз керек. Болмаса мен Айбол бауырым өте жақсы әншімін. жақсы көрем өзімде. Кеше ғана енді мынау Шинжан ойынсауық үйірмесінде бізге осындай бір жоғары дауысты әнші керек еді. Өйткені біз ішкерлерге ойын қоятын болып жатырмыз. Оның кейін және бір музыкальный бір драма ойыны істеп отырмыз. Соған бір ер әнші керек еді деп мен тағы Айболды танысып Айболды жіберіп отырмыз. Ал енді былай кәсіптік тұрғыда біз бұл жерде жауап береміз халыққа. Келесі айналымда келесі келгенде дұрыс айтады деген әншіні талдаймыз. Бірақ оған реніш болмайды. Өйткені өнер осылай. Өнерде солай, өйткені біз барлығымыз дұрыс тұрғыда тұрып баға беруіміз керек. Оны Айбол бауыр да дұрыс түсіну керек.
Айбол, енді өзің не айтасың, не айтқың келеді?
Енді барлық тәлімгерлерге, енді өз ойымда бүкіл Шинжан бойынша неше мың адамның ішінен 90 қылындым. Одан енді тәлімгерлердің қолдауында және бүкіл туыс-туған бауырластардың, үйдегі туыс әке шешелеріміздің барлығының қолдауында осы 64-ке келіндім. Енді сол неше мың адамға қарағанда өзімді бақыттымын деп сезінемін. Дұрыс, енді тәлімгерлердің барлықтарыңыздың айтқандарыңыз маған реніш әкелмейді. Бір сәтсіздік, бір сабақ деген. Мынаны өзімде жүрегімде ең үлкен дәрісім деп білемін. Рахмет
сіздерге.
Айбол, мен де сені осыдан да биік сахналардан көрем деп сенемін. Жасымағын.
Рахмет, рахмет. Жасымайым мен. Ендігі жыл тағы кезіп тұрамыз да кімде датанаға.
Дұрыс айтасың, қабылдаймыз. Жақсы, жақсы.
Өзіңе де рахмет. Сай күліктеріміздің сайысы барлықтарыңызды желпіндіріп жіберді-ау деймін шамасы. Өрге салсаң өршеленетін жүректеріміздің шамасының белгілі болатын кезеңі дәл осы шақ. Қанымызды қыздырып, жанымызды жадырататын жарыс енді ғана басталды. Кім озады? Кім қою шаңның құшағында қалады? Оны бізге бәйге белгілейтін болады. Біз тек тамашылаймыз. Әйтсе, үшінші жұп жұп әншілерімізді ортаға шақырамыз.
Мен Ләззат Сапарғали қызы боламын. Қазір сайыс сахнасына шыққалы отырмын. Көңіл күйім өте жақсы. Ал менің әріптесім Айдана Қабидолла қызы. Мен де әріптесіме ақжол тілеймін. Біздің тәлімгерлердің бізді қолдауын шын жүректен үміт етемін. Әрі халқымның бізге жақсы-жақсы бағаларды, әділ бағаларын беруіне шын жүректен тілектестік білдіремін.
бірақ менше нәтиже ондай ең маңызды емес. Осы жарысқа келу арқылы мен көп деген әнге қатысты білімдерді үйрендім. Ләззат әпекке өте жақсы дайырлық көріпті, мен де құлшынамын.
寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个人。
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа